După uraganul Katrina, care a lovit orașul New Orleans din Statele Unite în 2005, o familie, soț și soție, un comedian și un cântăreț, și-au pus pe inimă să organizeze un concert pe care l-au intitulat sugestiv Crăciun fără lacrimi. Se adunase atâta durere în 2005, atâtea familii au fost devastate de consecințele uraganului, încât familia aceasta a căutat ca măcar pentru două ore să-i facă pe toți cei care urmau să fie parte din audiență să uite de toate lacrimile. De atunci, anual, în New Orleans, tradiția s-a perpetuat. Pentru două ore, lumea încearcă să aibă un Crăciun fără lacrimi. Cu siguranță că demersul este unul extrem de lăudabil. Întrebarea mea este dacă este cumva și biblic. Și dacă încercăm un Crăciun fără lacrimi, dacă mai este cu adevărat Crăciun. Perioada de sărbători. E o perioadă în care multora le curg lacrimi. Pentru că sărbătorile subliniază scaunul gol, locul acela lipsă, din inimă sau din cămin. De aceea, atunci când ne uităm la narațiunea nașterii, n-avem voie să uităm că primul Crăciun a fost în lacrimi. Și dacă primul Crăciun a fost în lacrimi, e în regulă ca și Crăciunul de astăzi să fie în lacrimi. Vă mărturisesc sincer. Atunci când am simțit că Dumnezeu mă îndreaptă înspre acest mesaj, lucrurile erau atât de neclare în ce privește pe sora mea, încât nu știam. Dacă vă predic vouă, sau vă predic mie. Dar, dragii mei, oricât ar părea de ciudat, lacrimile nu contrastează cu Crăciunul, ci îl clarifică. În seara aceasta ne vom uita într-un pasaj din Scriptură în care, da, vom putea vedea lacrimi. Dar lacrimile ne vor ajuta să înțelegem mai bine logica Crăciunului. Vă invit să vă ridicați. Cinstim și în felul acesta citirea cuvântului lui Dumnezeu, așa cum probabil că deja știți, în Matei capitolul 2, vom citi de la versetul 13 până la încheierea capitolului și vreau cu o inimă deschisă și cu Scriptura deschisă, urmăriți-mă în citirea cuvântului. După ce au plecat magii, Un înger al Domnului se arăta în vis lui Iosif și îi zise: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: am chemat pe fiul meu din Egipt. Atunci Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească, de la 2 ani în jos. care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și bocet mult, Rahela își jălea copiii și nu voia să fie mângâiată pentru că nu mai erau. După ce a murit Irod, un înger al Domnului se arăta în vis lui Iosif în Egipt și îi zisese: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și du-te în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui și a venit în țara lui Israel. Dar când a auzit că în Iudeia împărățește Arhelau în locul tatălui său Irod, s-a temut să se ducă acolo și, fiind înștiințat de Dumnezeu în vis, a plecat în părțile Galilei. A venit acolo și a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci, căci el va fi chemat Nazarenean. Amin. Haideți să ne plecăm cu rugăciune. Părintele nostru care ești în ceruri, mulțumim pentru că de tine nu trebuie să ne ascundem lacrimile, pentru că tu ești unul care le înțelegi cel mai bine. Mulțumim pentru că ai intrat în această lume și acum, Doamne, tu cunoști fiecare inimă care plânge. Mă rog, în după masa aceasta, prin adevărul cuvântului tău, să aduci mângâiere în fiecare suflet. Ne rugăm de asemenea ca mântuirea ta să fie încă o dată prezentată și oamenii să o primească și astfel să fie mângâiați. Mă rog și mie să-mi dai putere. Nu vreau să vorbesc doar emoțiile mele, te rog să mă ajut să vestesc Evanghelia ta, așa cum este ea, prin credință îți și mulțumesc. Amin. Vă rog să ocupați loc. Cu siguranță nu o să auzim niciodată un colind despre masacrul acesta al copiilor din Betleem. Nu cred că vreodată o să vedem vreo carte de vizită sau vreo felicitare cu tema aceasta și totuși episodul acesta este parte integrantă a Evangheliei. Pentru că, dragii mei, chiar dacă nouă ne place să asociem Crăciunul cu lumina, Crăciunul adevărat include și lacrimile. Și vă rog să rețineți, lacrimile nu contrastează cu Crăciunul, ci doar ni-l clarifică. De aceea, în seara aceasta, vom sta împreună în jurul acestei idei. Un Crăciun în lacrimi. Primul adevăr. Domnul Iisus a intrat în lumea în care acum este necaz. Domnul Iisus a intrat într-o lume în care acum este necaz. Prorocia lui Isaia în capitolul 9 spune: totuși întunericul nu va domni veșnic pe pământul în care acum este necaz. Și, dragii mei, întotdeauna nu vreau să uităm că celebrăm nașterea Domnului Iisus Hristos, cel care a intrat într-o lume a necazului, a lacrimilor. De aceea nu trebuie să ne ascundem lacrimile, ci trebuie doar să le înțelegem dintr-o perspectivă corectă. Pasajul pe care l-am citit, dacă vreți, ne ajută să înțelegem câteva din cauzele necazului care este în lume, un necaz care se perpetuează. Mai întâi, lumea în care a intrat Domnul Iisus era o lume a conflictelor. Și când te uiți în pasaj, descoperi un conflict inegal. E Irod și e pruncul și familia, Iosif și Maria. Dragii mei, când ne uităm la această imagine, spui ce disproporție, ce conflict inegal. În această lume, Domnul Iisus a intrat vulnerabil, a intrat smerit, a intrat, dacă vreți, ca o pradă ușoară, a intrat ca un miel. Ne uităm astăzi pe glob. Aproape că nu găsești loc pe globul pământesc în care să nu fie câte un conflict. Ne uităm cu înfrigurare pentru că nu foarte departe de noi, la granița dintre Ucraina și Rusia, oamenii stau cu sufletul la gură și se întreabă: oare încotro va apuca conflictul acesta? Dacă părăsim scena politică, în câte familii nu există un conflict? Și din pricina conflictului există necaz. Câți părinți nu sunt în conflict cu copiilor? Dragii mei, lumea aceasta este o lume a necazului, a unor necazuri care se nasc din conflicte. Uitați-vă mai apoi la cruzimea acestui Irod. Istoria consemnează că Irod cel Mare a fost unul dintre cei mai cruzi, barbar. Cezar August spunea despre Irod că e mai bine să fii ferăstrăul lui Irod decât fiul lui, pentru că istoria consemnează nenumărate crime pe care le-a comis, mai ales în sânul familiei. Și-a ucis soția la 40 de ani pentru că a simțit că ar putea să fie trădat de către ea. Până la 70 de ani, crima aceasta cumva l-a urmărit. Câtă cruzime era în lumea în care a venit Iisus? Am putea să ne întrebăm, oare nu putea Dumnezeu să-i amâne venirea în lume a Fiului Său? Nu putea să aștepte până când Irod cel Mare moare? Și în sfârșit să își trimită fiul într-un climat mai favorabil? Ba da! Nimic nu îl împiedica pe Dumnezeu să acționeze când vrea și cum vrea. Dragii mei, să fim realiști. Dacă pleca Irod, venea un altul. Și un altul și un altul și un altul. Pentru că, dragii mei, ceva din Irod e în fiecare din noi. Lumea aceasta este o lume de necaz din pricina faptului că este o lume căzută. Când primii oameni au fost neascultători de Dumnezeu, căderea lor a avut consecințe imense. Rasa umană s-a înstrăinat de Dumnezeu. Și când ne uităm la toate necazurile care sunt în această lume, vă rog să rețineți, toate ne spun despre un singur lucru. Lumea aceasta este o lume căzută. Și din pricina faptului că primii oameni au căzut și odată cu ei rasa umană, a adus un rău în creștere. Da, Dumnezeu putea să mai amâne venirea Fiului Său, dar un alt Irod, un alt Irod și un alt Irod i-ar fi luat locul. Pentru că ceva din natura lui Irod e în fiecare din noi. Dacă nu acționăm cu aceeași brutalitate ca și a lui, e doar pentru că cadrul legislativ sau restricțiile impuse din afară n-au lăsat ca manifestarea firească a cărnii să câștige teren. Am citit despre artizanul Holocaustului Adolf Eichmann, care în final după terminarea războiului, după ceva vreme, a fost prins și adus în fața tribunalului. Printre martorii care trebuiau să pledeze împotriva lui Eichmann, a fost adus și un evreu supraviețuitor al Holocaustului, pe nume Dinur. Dinur a intrat în sala de judecată, l-a văzut pe Eichmann în boxa acuzaților. Nu mai avea nimic din ținuta și aliura unui om de arme. Nu mai erau epoleții, nu mai era siguranța, nu mai era nimic din Eichmann pe care l-a întâlnit el în lagărul de concentrare. Istoria consemnează că în preț de câteva secunde, Dinur a început să plângă incontrolabil. După pledoaria sa, în pauza dintre dezbateri, oamenii s-au îndreptat spre Dinur și au spus: nu vă înțeleg! Dinur a spus simplu: plâng pentru că mă uit și am văzut în Eichmann omul de care mii de frați de-ai mei s-au temut. Și astăzi nu-l văd decât un simplu om. Dar ceea ce m-a făcut să plâng este că îmi dau seama că ceva din Eichmann e și în mine și în fiecare din oameni. Dragii mei, în lumea aceasta de necaz, Domnul Iisus a acceptat să intre în ea. Da, a fost asemenea nouă, dar fără păcat. Și a acceptat să intre în această lume ca să ne poată înțelege pe fiecare din noi. Elie Wiesel spunea despre cei care doreau să cunoască mai mult experiența de la Auschwitz. Și Elie Wiesel a spus simplu: poți citi câte cărți vrei, nu vei înțelege realitatea de la Auschwitz decât dacă ai trăit-o tu. Dragii mei, vreau să vă spun că în sărbătoarea nașterii înțelegem că Fiul lui Dumnezeu a ales să înțeleagă necazul, intrând în miezul lui. De aceea, pasajul acesta, cu toată duritatea lui, lacrimile pe care le descoperim la Crăciun, ne aduc aminte că El a intrat în această lume de necaz. Dar există un al doilea adevăr. Nu doar că Domnul Iisus a intrat în această lume în care acum este necaz, Dumnezeu intervine în lumea în care încă este necaz. Când citești relatarea Evangheliei, îți dai seama că Dumnezeu nu doar că l-a împins pe Fiul Său în lumea noastră, ci Dumnezeu l-a însoțit pe Fiul Său în lumea noastră. Da, e adevărat, El și-a trimis Fiul și a fost acea acceptare de bunăvoie, dar vă rog să rețineți, conștiința Domnului Iisus pe tot parcursul lucrării a fost aceasta: nu sunt singur, căci Tatăl este cu mine. Și, dragii mei, când ne uităm la această relatare, nu pot să nu observ felul în care Dumnezeu, în providența Lui, a intervenit în lumea în care este necaz. Sunt câteva detalii și dacă oamenii care sunt în poziții de conducere și în management spun că întotdeauna e o chestiune de detaliu. Dacă nu stăpânești detaliul, chiar dacă ai imaginea de ansamblu, riști să te dai peste cap. Rog să observați că Dumnezeu este și în imaginea mare, dar este un Dumnezeu și în detalii. Sunt câteva detalii în text care ți arată că Dumnezeu a intervenit în această lume plină de necaz. Poate că nu cum s-ar fi așteptat toți. Dragii mei, Dumnezeu n-a fost niciodată inactiv. Mai întâi, i-a înștiințat pe magi să meargă pe alt loc, pe un alt drum. E, pare un detaliu. Uitați-vă mai apoi că un înger al Domnului l-a înștiințat pe Iosif și pe Maria de ceea ce plănuia Irod. Uitați-vă mai apoi că tot un înger i-a spus când să se întoarcă și când s-a întors i-a spus în control să meargă. Și când ne uităm la această imagine, vă rog să rețineți, Dumnezeu este Cel care intervine în această lume de necaz. Da, e interesant să vezi felul în care răul coexistă în prezența providenței lui Dumnezeu. În mintea noastră este ori Dumnezeu bun și atunci rezolvă răul, ori Dumnezeu e slab și răul triumfă. Nu poți să nu te uiți să vezi câtă libertate are răul la el acasă. Până când Dumnezeu spune, stop. Irod a planificat să ucidă. Dumnezeu l-a lăsat. Dar când a pus mâna, și-a ocrotit fiul. Cineva ar putea să spună, bun, Dumnezeu care l-a înștiințat pe Iosif și pe Maria, nu putea să înștiințeze pe toți ceilalți părinți? Și exercițiul logicii noastre are sens. Ba da. Dar aici e misterul. Dumnezeu intervine ca să-și protejeze planurile. Da, incontestabil, atunci au fost oameni care au suferit pe nedrept. Dar în planul lui Dumnezeu trebuia să ajungă ca fiul său în deplină maturitate. Singurul complet și desăvârșit nevinovat să moară pe cruce. Pentru ca prin moartea și învierea sa să aducă o hotărâre de iertare pentru întreaga lume. Dragii mei, Dumnezeu intervine în această lume plină de necaz. Și cea mai glorioasă intervenție a sa n-a fost doar la nașterea fiului său, n-a fost doar minunile pe care fiul urma să le facă pe parcursul vieții, ci cea mai extraordinară intervenție a lui Dumnezeu în această lume de necaz a fost moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Slavă Lui pentru asta! Dragii mei, în moartea și învierea Domnului Iisus, Dumnezeu ne-a arătat că El și numai El are ultimul cuvânt. Că intervine în această lume de necaz. Cum găsește El de cuvință? În deplin acord cu planurile sale. Dragii mei, atunci când treci tu prin necaz, atunci când obrazul tău este brăzdat de lacrimi, vreau să nu te lași nici măcar pentru o secundă înșelat de cel rău. Și să ai senzația că Dumnezeu numai în cazul tău nu intervine. Numai cu tine-i Dumnezeu zgârcit. Numai în cazul tău e inactiv. Înțelege un lucru. Dumnezeu intervine cum găsește El de cuvință. Nu-i dicta, nu te îndoi, ci așteaptă. Al treilea adevăr. Domnul Iisus a intrat în această lume în care acum este necaz, Dumnezeu intervine în lumea în care încă mai este necaz. Dar în al treilea rând, Domnul Iisus va înnoi această lume în care acum este necaz. Asta e speranța noastră. Vă rog să vă aduceți aminte când Isaia spune: totuși întunericul nu va domni veșnic pe pământul în care, spuneți dumneavoastră, acum este necaz. Vă întreb, într-o logică simplă, în exprimarea și comunicarea noastră curentă, când spun acum, implicit mă gândesc la un atunci. Și aici este, dacă vreți, secretul. Isaia spune, acum este necaz. Dar, dragii mei, noi trăim nu doar în acum și aici, ci noi trăim în speranța lui atunci și acolo. Slavă lui pentru asta! Da, acum este necaz. Aici este necaz. Dar atunci, acolo, nu o să mai fie. E foarte interesant să vezi felul în care Matei ia un citat din Ieremia și îl pune aici ca o împlinire profetică și vi-l recitesc. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: un țipăt s-a auzit în Rama. Plângere și bocet mult, Rahela își jălea copiii și nu voia să fie mângâiată pentru că nu mai erau. Vă rog să întoarceți pentru un moment în Ieremia, capitolul 31, ca să vedeți frumusețea Scripturii în întregul ei. Rama era o cetate undeva între împărăția de nord și împărăția de sud. Ieremia vorbea despre această cetate ca despre o cetate care era toată în lacrimi, pentru că mamele se uitau cu durere la momentul în care fiii lor erau duși în robie. Și ascultați versetul 15. Ieremia 31:15. Așa vorbește Domnul: un țipăt se aude la Rama, plângeri și lacrimi amare. Rahela își plânge copiii și nu vrea să se mângâie pentru copiii ei, căci nu mai sunt. Versetul 16. Așa vorbește Domnul: oprește-ți plânsul, oprește-ți lacrimile din ochi, căci truda îți va fi răsplătită, zice Domnul. Ei se vor întoarce iarăși din țara vrășmașului. Mamele acestea își plângeau copiii pe care îi vedeau duși în robie. Când am citit pasajul acesta, mi-am adus aminte de ziua când m-am dus în armată, singura asociere pe care aș putea să o fac. Mama și tata m-au dus la tren, eram toți cu cuferele alea de lemn, cei care ați făcut armată știți despre ce vorbesc. Și eu am lăcrimat, dar am văzut-o pe mama plângând. M-am dus în armată la Lugoș pentru 9 luni. Închipeți însă un alt lucru. Să-ți vezi copiii înjosiți, batjocoriți, împinși de la spate și să înțelegi că ei se duc în robie și că s-ar putea ca niciodată să nu-i mai poți vedea. Ieremia, în mod profetic, creează această asociere între plânsul mamelor de la Rama și plânsul Rahelei, cea care a plâns și a spus: dăm copii sau mor. Și, dragii mei, ne uităm la drama acestor mame și înțelegem că uneori plângi ca să ai copii și după ce ai avut copii, plângi din pricina copiilor. Și aparent stai să te uiți și spui, cum pot fi ele mângâiate? Vreau să vă uitați atent în text, pentru că Ieremia aduce un cuvânt din partea lui Dumnezeu, care este pe de o parte o radiografie a durerii acestor mame, dar a unor mame care au preferat să nu se lase mângâiate, pentru că ceea ce trebuiau să facă erau să-și pună necazul lor în contextul mai larg al promisiunii lui Dumnezeu. Pentru că Ieremia, care surprinde durerea lor, e cel care spune, oprește-ți plânsul. De ce? Pentru că Dumnezeu, care îi îngăduie acum pe fiii tăi să meargă în robie, e Dumnezeul care conduce istoria și într-o zi ei se vor întoarce. Dragii mei, plânsul lor ar fi putut să fie mângâiat. Dacă el ar fi putut să pună lacrimile lor în perspectiva mai largă a planului de răscumpărare a lui Dumnezeu. Ne întoarcem la durerea mamelor din Betleem. Nu există mângâiere pentru o mamă care își pierde copilul. Cei care ați trecut cumva prin experiența asta, știți lucrul ăsta. În anii de slujire, au fost momente când a trebuit să stau alături de un părinte care își pierde copilul. Aparent spui, nu este mângâiere. Nu știm și istoria nu ne spune cu exactitate câte mame au plâns atunci în Betleem. Și dacă cineva ar fi putut să stea lângă una din aceste mame, nu cred că vreunul ar fi putut să spună, nu, lasă, nu mai plânge. Dar rețineți, cuvântul ne spune și nu voiau să fie mângâiate. Există o responsabilitate, există o decizie a celui care da, suferă, care e în lacrimi, dar care trebuie să așeze lacrima și necazul lui în planul larg al lui Dumnezeu. Și vreau să vă aduc aminte. În ziua aceea au murit copii nevinovați. Asta știu că a durut. Dar Dumnezeu în providența lui a lăsat ca atunci fiul său să scape. Pentru ca la deplină maturitate el să moară pentru toți. Vă rog să rețineți contrastul. Atunci câțiva zeci de copii au murit ca Fiul lui Dumnezeu să scape. Dar ca să scape doar pentru o vreme, pentru că va veni un moment când Fiul lui Dumnezeu avea să moară, nu doar pentru câțiva copii, nu doar pentru câțiva, ci pentru lumea întreagă. Slavă Domnului pentru asta! Dragii mei, ăsta e planul lui Dumnezeu. Și El care a venit să moară și să învieze, e cel care s-a înălțat la dreapta Tatălui și ne-a dus promisiunea că într-o zi El va înnoi această lume și va face toate lucrurile noi. Isaia și toți ceilalți proroci care au vorbit despre nașterea Domnului Iisus Hristos au înțeles această perspectivă profetică. De exemplu, și mă întorc la textul din Isaia, căci un copil ni s-a născut. Un fiu ni s-a dat. Și cum continuă textul? Și domnia va fi pe umerii lui. Dragii mei, vă rog să observați că în perspectiva profetică, toată istoria aceasta de necaz, din vremea lui Isaia până la revenirea lui Hristos. În economia lui Dumnezeu intră într-o singură expresie, și. E ca și când un povestitor ar spune, uite, un fiu ni s-a dat și... Întoarce o pagină a istoriei și întoarce alta și domnia va fi pe umărul lui. Dragii mei, când ne uităm la sărbătoarea nașterii, nu ne uităm doar la venirea lui, ci anticipăm revenirea lui. Nu ne uităm la felul în care doar a intrat în lume, ci înțelegem că din pricina morții și învierii sale, într-o zi va noi această lume. Cuvântul ne spune în Apocalipsa, capitolul 21, și îngăduiți-mi să vă citesc adevărul acesta, capitolul 21 din Apocalipsa. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, el va fi Dumnezeul lor, el va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi, nu va mai fi tânguire, nu va mai fi țipăt, nu va mai fi durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cum, dragii mei, rămâne o singură mare întrebare. Tu vrei să fii mângâiat? Textul din Matei, vă rog să sublineați, spune, și nu voiau să fie mângâiate. Pentru că, dragii mei, până la urmă mângâierea e o decizie. Ia-ți necazul, ia-ți lacrimile, așează-le la locul lor, în perspectiva largă a lucrării Mântuitorului nostru. Cel care nu doar a intrat în lume, nu doar că a intervenit în lume, ci e cel care va înlocui această lume. De aceea atunci când oamenii se uită la toate necazurile și spună, bun, asta e ceea ce a putut să facă Dumnezeu? Spun, nu. Asta e ce au putut să facă oamenii. Dumnezeu a creat o lume perfectă. Căderea a deteriorat-o. Poate Dumnezeu să rezolve problema răului, sigur. De ce nu o face acum? A intervenit în persoana Domnului Iisus. Și într-o zi, va înnoi toate lucrurile. Așa că lumea aceasta, și nu mă refer doar în termeni generali, lumea și experiența ta de astăzi, cu lacrimi, cu necazuri, cu conflicte, cu o canibalizare a relațiilor, nu e cea mai bună lume. Dar e cea mai bună lume care mă poate pregăti pentru lumea ce o să vină. De asta, întrebarea este, tu, eu, vrem să fim mângâiați? Pentru că asta e mângâierea noastră ultimă. Amin. Amin.